Un kinožurnāliste Kristīna Simpsone ir klāt, lai stāstītu tai skaitā par filmu Saule spīd 24 stundas.
Labrīt vēlreiz, klausītāji! Jā, nu, vispār ciklona puteņu tematika droši vien aktuāla arī šeit, jo kinoteātros no aizvadītās nedēļas skatāmi Jura Poškus režisētā spēlfilma Saule spīd 24 stundas. Tas ir stāsts par kāda pusmūža uzņēmēja, kuru filmā spēlē Mārtiņš Keišs, eksistenciālu krīzi, kuras mudināts viņš dodas uz Ziemeļpolu. Un šī filma sāks kā situācija komēdija, iepazīstinot skatītāju ar to lielo apnikumu, kas piemeklējas galveno varoni, un varoņa rezignācija un traģikomiskās situācijas, kurās tie visu laiku iekuļas, rada iespēju, ka šī filma apdzīvo tos pašus, varbūt, kino valodas apcirkņus, kur somu klasiķi Aki Kaurismäki darbi. Filmas centrālais vēstījums, protams, ir to, ka vissvarīgākais ir nevis rezultāts, bet gan ceļš uz to. Tomēr pat filma šajā ceļā, jāsaka, apmaldās, un risinot šo galvenā varoņa bezjēdzības sajūtu, tā nereizi iestiek pārgarās ainās un dialogos, kuru loma kopējā stāstā, manuprāt, ir diezgan diskutabla. Tāpat mulsinoši ir atsevišķi pārliecieni montāžā, un, nu, protams, kino laiks ir ļoti relatīvs, bet šajā gadījumā tā sava elipses un faktoloģiskās nesakritības lien kā tāda īle no maisa. Un tā kā filma ir tapšanā jau kopš, ja nemaldos, 2016. Gada, kad tā tika atbalstīta Nacionālā kinocentra konkursā, tad, protams, arī pasaule ir mainījusies, un es tā vakardien nedaudz apstulbu pie ainas, kur Andra Keiša varonis saka, lūdzu sūti man eņģeli, un pēc brīža no debesīm nolaižas Gazprom helikopters. Noteiksim, ir lietas, kas slikti no veco. Bet nedaudz citās toņkārtās operē Kristīnas Briedzes dokumentālā filma Svārstības. Tās nosaukums attiecas uz svārstībām Latvijas Luterāņu baznīcas institūcijā. Filmā ir ietverts gan atskats uz laiku, kad sievietes vēl tika ordinētas par mācītājām, filmā konkrēti tiek minēti 70. Gadi, gan uz 20 gadus vēlāku realitāti 90. Kad mainoties lēlbjēb Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas virsvaldē un dalībniekiem sieviešu ordinācija pārtrauca. Bet te mēs redzam ne tikai uzskatu pārsvēršanos lielu dalībnieku rindās, bet arī vairāku sieviešu mācītāju portrets mūsdienās. Man šķiet, ka šie portreti Kristīnai Briedē ir izdevušies ārkārtīgi sensitīvi, un varoties šo sieviešu kalpošanas gaitās, iezīmējas arī tāds cits jautājums par to, kurā brīdī tad šis status quo, kā filmā daži mācītāji vīrieši to pasniedz, ir pēkšņi mainījies, un tagad atkal ir kļūst par kaut ko absolūti nemaināmu un neapgāžamu. Bet jāpiebilst, ka svārstības nav tāds karēvīgs sociopolitisks vēstījums, bet brīžam tāds klus un pat apcerīgs stāsts par, principā, jā, par sevis ziedošanos un ziedošanu un to darīšanu vienalga kādos apstākļos. Tātad svārstības būs skatāma LMT vieta televīzijā no 8. marta. Un noslēdzot šīs nedēļas kino jaunumus, pievērsīsimies bērnu kino. No 11. marta kinoteātros būs skatām franču animācijas filma Juku un Himalaju ziets. Tā ir īpaši piemērota pirmsskolas vecuma skatītājiem, un jāsaka, lai arī kinoteātros ir pulka animācijas filmu un cita kino tieši bērnu auditorija, bet tieši pirmsskolas vecuma, manuprāt, piedāvājums ir diezgan liels, un te stundu gara animācija ierunāt latviski par ļoti drosmīgu ceļojumu uz Himalaju kalniem, filmas galvenā varone Pele. Nu, principā, filma arī rādīta Rīgas starptautiskā kinofestivāla programmas ietvaros un saņēmas arī bērnu žūrijas balvu. Nu, es domāju, ka tas pats par sevi arī kaut ko jau liecina. Un arī režisori Arnaude Munks un Remī Dirēns ir Latvijā jau skatītāji pazīstami un iemīļoti. Viņu animācijas īsfilmas ir Rīgas starptautiskajā kinofestivālā teju katru gadu rādītas. Tātad Juku un Himalaju ziets no 11. marta kinoteātros.